Lecțiunea numărul 10. Lecțiunea concluzivă privind creșterea noastră spirituală. O găsim în Epistola Generală a lui Iacob, capitolul 5, de la versetele 13 la 20. Repet, Iacob, capitolul 5, de la versetele 13 la 20, pagina în Biblie 1190. Ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Este vreunul printre voi în suferință? Să se roage. Este vreunul cu inima bună? Să cânte cântări de laudă. Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el, după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoșa. Și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Ilie era un om supus acelor slăbiciuni ca și noi și s-a rugat cu stăruință să nu ploaie și n-a plouat deloc în țară 3 ani și 6 luni. Apoi s-a rugat din nou și cerul a dat ploaie și pământul și-a dat rodul. Fraților, dacă s-ar rătăci vreunul dintre voi de la adevăr și îl întoarce un altul, să știți că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui, va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate. Amin. Spirituală. Lecțiunea numărul 10. Lecțiunea care va conclude acest ciclu special pe care l-am ținut în Biserica Domnului, Biserica Emanuel. Dar aș vrea să precizez ca la celelalte studii biblice, și lucrul acesta îl voi face întotdeauna, indiferent ce studiu vom ține împreună, dacă încheiem astăzi, nu însemnează că am spus tot ce se poate spune despre acest subiect. Am ținut doar 10 lecțiuni, atât. Este puțin în acest subiect mare al maturizării noastre spirituale, dar în același timp avem cel puțin o linie orientatoare cum putem să creștem. Și ne aducem aminte că avem nevoie de credință, avem nevoie de înțelepciune, avem nevoie de răbdare, trebuie să trăim realitatea de fiecare zi, când știm că putem să păcătuim, dar putem veni înaintea Domnului, înaintea îndurării Lui. Știm că avem ispite și încercări pe drum, avem cuvântul Său care ne ajută să creștem și dacă toate acestea le punem la oaltă și ne dăm seama că ele lucrează creșterea noastră, mintea noastră se va deschide și într-o alte aspecte spirituale care vor influența și vor coordona această maturitate a noastră. În această seară, pentru concluzie, am citit ultima parte a epistolei lui Iacob, care a constituit textul nostru de bază în acest ciclu, și în această seară vom învăța împreună crescând prin rugăciune. Deci acest este titlul ultimei lecțiuni, crescând prin rugăciune. Nici nu se putea, de fapt, când vorbeam despre creștere duhovnicească, despre maturizare spirituală, despre desăvârșire, cum mai este numită această creștere în alți termeni biblici, nu se putea să nu includem rugăciunea. Și Iacob, care ne oferă o epistolă atât de practică, o epistolă tere, el își rezervă un aspect esențial despre rugăciune în ultima parte a scrierii lui. Este interesant să ne aducem aminte, dacă cunoaștem puțină istorie, cum oamenii care au strălucit pe firmamentul bisericii au privit această epistole a lui Iacob. Luther este un personaj ciudat în această direcție, măcar că el este omul de care se folosește Dumnezeu în 1519 ca să clatine din temelie toată structura oficială a bisericii romano-catolice și ortodoxe în același timp, a bisericii istorice. Este un om care a gândit extrem de adânc. Totuși, când a fost vorba despre epistola lui Iacob, el n-a înțeles această epistolă. În scrierile lui chiar face o afirmație foarte interesantă și foarte degradantă la nivelul gândirii lui și a chemării lui. A zis, această epistolă pentru mine este neînsemnată, este o epistolă de paie, nu trebuia inclus aici. Toți greșim în multe feluri, spune Sfânta Scriptură. Aceea a fost greșeala lui Luther. Dar nu este o epistolă de paie deloc, dimpotrivă este o epistolă extrem de adâncă, care urmărește eșalonat creșterea duhovnicească a omului lui Dumnezeu. Iacob dă atenție mare în epistola lui vieții practice, dă atenție mare vorbirii. Și ne arată că vorbirea, capacitatea de a vorbi, e un dar minunat. A vorbi este un favor dat nouă de către Dumnezeu, un favor prin care ne se permite să vorbim, să comunicăm cu Dumnezeu și vorbirea comportă și rugăciune. Limba, deci în gândirea lui Iacob, pentru că limba este organul care este considerat că lucrează vorbirea, limba are un rol esențial și Iacob ne prezintă diferitele roluri pe care limba le are. Spune, cu limba poți să te plângi unul împotriva altuia, capitolul 5 cu versetul 9, cu limba, cu gura poți să faci jurăminte, capitolul 5 cu 12, cu limba poți să lauzi pe Domnul ca profeți din vechime, capitolul 5 cu 10, cu limba, cu gura ne putem ruga lui Dumnezeu, capitolul 5 cu 13, de unde am început citirea din seara aceasta. În această porțiune, frați și surori, de la versetele 13 la 20 ale capitolului 5, Iacob menționează de 7 ori rugăciunea, de 7 ori, vrând să ne sugereze prin aceasta cât de important este în procesul creșterii să știm să ne rugăm. Și vrea să arate că un credincios care s-a maturizat din punct de vedere spiritual nu-i un plângăreț, nu-i un nemulțumit, nu-i un răzbunător, ci un credincios care s-a maturizat este acela care știe să vină cu problemele lui înaintea lui Dumnezeu, să îi le spună lui Dumnezeu. Astfel, el arată că un om maturizat din punct de vedere spiritual are 4 laturi distincte în care să se roage, 4 aspecte diferite spre care să-și direcționeze rugăciunea și evident că aspectele acestea, când sunt dezvoltate în complexitatea lor, ele acoperă tot cadrul vieții noastre pe pământ. Și în primul rând, ca să și să creștem și să arătăm că suntem crescuți, Iacob spune să facem rugăciuni când suntem în suferință, versetul 13. Aș vrea să luați Bibliile dumneavoastră, dacă nu le-ați luat cumva cele românești, să le luați pe cele englezești, pentru că ne vom uita la diferite aspecte și unele aspecte s-ar putea să ne șocheze, așa cum de multe ori am fost șocați în această biserică, pentru că n-am mai mers după tradiția cu care am fost obișnuit să mergem. Și în seara aceasta am să vă spun niște lucruri care nu o să fie în rândul tradiției felului nostru de a gândi. Rugăciune în suferință. Versetul 13. Este vreunul printre voi în suferință? Să se roage, spune el. Suferința aceasta despre care ne vorbește Iacob, frați și surori, aș vrea să înțelegem că nu trebuiește confundată cu boala. În gândirea noastră românească și în limbajul nostru românesc, când spunem suferință, ne gândim la cineva care are o boală cruntă și suferă din pricina acestei boli. Nu. Iacob folosește o terminologie foarte diferită aici. Și dacă vreți să vă notați, chiar și în limba greacă, termenul folosit este kakopateo, în limba greacă. Kakopateo însemnează să suferi nedreptate din cauza Evangheliei, să ți se facă un lucru rău din cauza mărturisirii lui Hristos. Deci nu-i suferință ca boală. Același termen îl folosește Sfântul Apostol Pavel când scrie lui Timotei, dacă vreți să deschideți cu mine, la 2 Timotei, capitolul 2 cu versetul 9, dar citesc și versetul 8. Pavel spune în felul următor lui Timotei: adu-ți aminte de Domnul Iisus Hristos din sămânță, înviat din morți după Evanghelia mea, și versetul 9 limpede, pentru care sufăr până acolo că sunt legat ca un făcător de rele. Deci nu este vorba de suferința fizică ca rezultat a unei boli, ci este vorba de suferința provocată de o nedreptate făcută împotriva ta, împotriva mea, din pricina lui Hristos. Suferința aceasta fizică are în limba greacă un alt termen, termenul este pasco. De unde vine ce? Paștele, suferința Domnului. Deci termenul este foarte tehnic. Acolo este pasco, unde Domnul a suferit adânc în toată ființa lui, trup, în suflet, în duhul lui, pasco. Însă termenul folosit de către Iacob este kakopateo sau pateo, care însemnează să înduri nedreptatea, să înduri orice din cauza Evangheliei lui Hristos. Înseamnă a fi în probleme pentru această lucrare. Și evident că problemele poți să le ai din partea oamenilor din afară, a celor care nu cred în Domnul. Problemele pentru Hristos, pentru credința ta, poți să le ai din partea celor din casa ta. Problemele pentru Evanghelia lui Hristos sau suferințele, dacă vezi nedreptatea, poți să o ai din partea fraților. De aceea David zice și în psalm se spune: ceea ce mă dore cel mai rău este că tocmai el, care? Fratele meu, ăla care mănâncă cu mine și din aceeași farfurie am permis să mănânce, el ridică călcâiul împotriva mea. Probleme din pricina Evangheliei poți să ai din partea fraților mincinoși, spune apostolul Pavel. În aceste situații, zice cuvântul Domnului prin Iacob, dacă vreți să vă maturizați, te plângăreți. M-a neîndreptățit, m-a vorbit de rău, eu i-am făcut bine și uite cum mi-a răsplătit. Nu, el zice, rugați-vă. Este vreunul printre voi în suferință, tu citește cor, vreunul printre voi în probleme dificile din cauza Evangheliei? E nedreptățit chiar de frații lui, chiar de cei din casă, ori de cei din afară, ori chiar de biserică, ori chiar de prieteni? Nu să se milogească toată ziua, să se roage, să se roage, pentru că Domnul a promis izbăvit. Domnul face două lucruri când ne rugăm în asemenea circumstanțe. El poate să ne izbăvească, cum am văzut în atâtea cazuri, cum Biblia ne oferă atâtea exemple, ori el poate să ne lase mai departe în acea stare de suferință, dar, în schimb, să ne dea o măsură de har care să ne ridice triumfător deasupra situației propriu-zise. De exemplu, apostolul Pavel s-a rugat, Iisus Hristos s-a rugat de 3 ori, Tatăl de peste el suferința aceasta provocată de păcat. Nu era a lui, însă Tatăl i-a dat harul acesta biruitor să poată să accepte voia lui Dumnezeu. Așa se întâmplă și trebuie să se întâmple și cu noi. Vine și ne încurajează, de fapt, în partea a doua, versetului 13, și spune: este vreunul cu inima bună? Să cânte cântări de laudă. Adică ce vrea să spună Iacov? Vrea să spună următorul lucru. Fiți atenți, fraților. Nu toți în același timp vor trece prin probleme dificile din cauza Evangheliei și vor suferi din pricina lui Hristos. Nu toți. Unii. Alții vor avea momente de fericire când tu ai momente de amărăciune. Cel ce are momente de fericire, acela îl va lăuda pe Domnul. Acela se va ruga pentru tine. Acela te va purta în rugăciuni. Pentru că își va aduce aminte despre gândirea bună pe care a avut-o David când a zis să merge. Într-o zi lovește pe unul, într-o zi lovește pe altul. Mâine te lovește pe tine, poimâine mă lovește pe mine. Și de aceea, cine n-a ajuns încă în problemele acestea, este unul care se roagă Domnului pentru tine, se roagă Domnului pentru mine. Este unul care cântă și zice cuvântul Domnului, și tu când ești în probleme pentru cauza Evangheliei și ție, dacă dă această stare, Domnul îți va da un har încât te vei trezi că și tu cânți. Pavel, în Fapte 16:25, de la miezul nopții, când era în temniță, era în suferință pentru că a predicat pe Domnul Iisus Hristos, ce a făcut? A cântat, s-a rugat și a cântat. Rugăciunea și cântarea merg mână în mână. De aceea este greu, de exemplu, cum vă aminteam și în alte împrejurări, să cântăm toți, cântăm împreună. Duminică seara când facem acel ciclu din chimie, când cântăm, când mă uit peste biserică, văd atâtea fețe care stau așa posomorute, nici nu cântă, nici nu se roagă. Ce-i cu ei? Ce-i cu ele? Cât de maturi sunt oamenii aceștia? Ei trebuie să învețe. Că dacă nu suferă pentru Evanghelie, înseamnă că trebuie să aibă inima bună, să cânte. Dacă nici nu cântă, ce se întâmplă cu ei? Să se trezească, nu? Și să cânte. Rugăciunea și cântarea merg mână în mână, dar acestea trebuie să aibă la origine o inimă bună. Efeseni 5:19, cu psalmi, cu cântări de laudă, cântări duhovnicești, cântați și aduceți din toată inima laudă lui Dumnezeu. Trebuie pusă inimă, nu trebuie judecat în timpul rugăciunii și a cântării. Deci primul aspect, ne învață Iacob că în procesul creșterii noastre vom suferi. Vom suferi din cauza Evangheliei care ne ajută să creștem. Vom suferi din cauza lui Hristos care ne-a mântuit. Dar și Iisus Hristos zice de voi când ajungeți așa, pentru că mie mi-au făcut înaintea voastră. Cuvântul Domnului ne arată că sfinții au trecut prin această școală, dar n-au fost niște oameni care s-au plâns toată ziua, ci au demonstrat maturitate în suferința lor, în nedreptatea care li s-a făcut-o, în aceste încercări, în rugăciune înaintea Domnului. În al doilea rând, în viața de rugăciune, în creșterea aceasta prin rugăciune, spune Iacob să ne rugăm pentru bolnavi. Este rugăciunea pentru bolnavi, versetele 14-16. Deci acum spune de suferința ca urmare a unei boli. Și spune, este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe prezbitere bisericii și să se roage pentru el după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoșa. Rugăciune pentru bolnav. Dacă ne uităm însă atenți aici la pasajul pe care Iacob îl rostește, ne următorul lucru. Fraților, și de ce am zis să fiți atenți, pentru că s-ar putea să nu se potrivească cu tradiția în care noi am fost obișnuiți să gândim, el zice în felul următor, fraților, trebuie să trăiți realitatea. Pe drumul credinței ori să aluneci, sătuiești. Boala, vrea să ne spună el, în multe cazuri este rezultatul păcatului. Este rezultatul păcatului. Și pentru că se persistă în păcat, deci este primul aspect, pentru că se persistă în păcat, Dumnezeu îngăduie o așa măsură, o așa stare de boală, de neputință, încât el folosește această boală ca o disciplinare, ca o punere deoparte a fratelui sau sorei respective. Că așa stau lucrurile, hai să recitim. Este vreunul printre voi bolnav să cheme pe prezbiterii bisericii. Iată-l că nici nu poate merge la biserică. să-i cheme pe presbiterii, el nu se poate duce la ei. În asemenea stare este disciplina de Domnul. Pentru că a continuat într-o stare de păcat până când Domnul i-a ieșit înainte, în manieră, încât a trebuit să meargă cineva la el să-l ajute. A trebuit să meargă cineva la el să-l ajute. Pe de altă parte, Iacob vrea să ne învețe și să ne spună, așa cum spune cuvântul Domnului particular, că boala poate să vină și în urma neascultării. David este exemplu în această privință. Și repet, adică amintesc, David de asemenea este un credincios, așa cum ești tu și cum sunt eu. El este profetul lui Dumnezeu. Și David n-a ascultat și a fost lovit. Psalmul 32. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. A suferit David. A fost lovit rău. Căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, mi se usucă pământul de seceta verii. Deci, și neascultarea față de legile Domnului. O tratare ușoară a legii lui Dumnezeu. Care este soluția? Soluția este să se mărturisească. Și David spune, atunci mi-am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile, păcatele, vicleșugurile, vicleniile. Și Domnul s-a îndurat de el. Și Iacob spune același lucru, mărturisiți-vă unii altora păcatele. Înseamnă că greșim, frați și surori. Nu numai greșim, păcătuim chiar de multe ori. Și de aceea trebuie să ne uităm bine în viața noastră, să nu ne grăbim să arătăm cu degetul, să nu ne grăbim să judecăm, dar să înțelegem că boala poate să vină în urma păcatului și Dumnezeu, dacă nu ne trezim, poate să ne îngăduie și să te îngăduie până acolo încât nici să nu te mai poți deplasa la locul unde se fac rugăciuni și unde este casa Domnului. Va trebui să vină cineva la tine. Ori poate să fie neascultare. De aceea spune, aveți grijă, mărturisiți-vă, pentru că mărturisirea aceasta o faceți lui Dumnezeu în ultimă instanță. Oamenii nu vă pot absolvi, nu ne pot absolvi de păcate, dar dacă ne mărturisim Domnului, El este credincios ca să ne ierte și să ne curățească. Și de fapt, și în vechime, oamenii Dumnezeu ne învață același lucru. În Proverbe, în aceste lecțiuni, pasajul acesta îl recitesc iarăși în seara aceasta, Proverbe 28 cu versetul 13, este atât de frumos și atât de limpede. Cine își ascunde fără de legile, nu propășește. Îi merge din ce în ce mai rău, chiar dacă îi se pare că pentru moment îi merge bine. Dar cine le mărturisește și se lasă de ele, bineînțeles, capătă îndurare. În ebraică scrie, capătă mila Domnului. Evident că îndurarea vine de la Domnul, capătă mila lui Dumnezeu. El este iertat de păcate și odată cu iertarea păcatelor vine și vindecarea, pentru că spune, Domnul îl va însănătoșa, el își va arăta îndurarea. În al treilea rând, al treilea aspect pe care Iacob îl învederează în maturitatea, în viața de maturitate, de desăvârșire, este rugăciunea pentru națiune. Foarte puțin ne rugăm noi pentru țara în care trăim. Noi pentru țara în care trăim. Probabil puțin ne-am rugat pentru România. Și de ce să nu recunoaștem că una din cauzele pentru care Dumnezeu îngăduie situații atât de drastice și de dificile peste națiunile pământului este lipsa de rugăciune a celor credincioși pentru națiunea lor. Dumnezeu, să știți că ne învață să fim foarte buni patrioți, pentru că am crescut sub comunism, pentru noi termenul acesta are parcă o nuanță negativă. Dar înaintea lui Dumnezeu și în gândirea lui Dumnezeu, a fi patriot înseamnă a fi un om curajos, înseamnă a fi un om cu adevărat al lui Dumnezeu. Psalme, observați, sunt scriși de diferiți autori, dar foarte mulți psalme au această această imagine, această descriere a unei iubiri față de Israel, față de Ierusalim, față de țara lor. Psalme sunt această revărsare de dragoste pentru țara în care i-a pus Dumnezeu. Trebuie să fii patriot, trebuie să-ți iubești țara. Și spune cuvântul Domnului în această privință, de exemplu, prin Apostolul Pavel, când îi scrie lui Timotei, 1 Timotei, capitolul 2, versetul 1 la 3, faceți mai întâi de toate, în toată vremea, rugăciuni, cereri, mijlociri, rugăciuni de tot felul, pentru toți oamenii. Și spune pentru cine mai întâi, nu? Pentru împărat, pentru dregător, pentru guvern. Și apoi e numere pentru ceilalți. Și Iacob ne spune aici, în versetele 10, în exemplul dat prin Ilie, că un om al lui Dumnezeu, unul care a învățat să crească și a crescut cât de cât, este unul care știe să mijlocească pentru națiunea lui. De ce? Pentru că, iarăși amintesc, națiunile pământului suferă datorită lipsei de sfințenie, datorită lipsei de rugăciune. Dumnezeu întinde mâna împotriva lor, așa cum ne arată în cuvântul Domnului, de exemplu, în Deuteronom, capitolul 28, versetele 12 și 23, am să le citesc, și spune Domnul că El se folosește de natură și de elementele naturii pe care a creat-o ca să pedepsească națiunile pământului. Zice așa cuvântul Domnului, în Deuteronom 28, 12, Domnul îți va deschide comora Lui cea bună, cerul, ca să trimite țării tale ploaie la vreme, uitați, și ca să binecuvânteze tot lucru mâinilor tale. Deci va trimite comora Lui cea bună, ploaie din cer, va face deci lucrurile să meargă bine pentru tine. Și iarăși mi-aduc aminte și de data aceasta, de anul trecut, în martie, când noul guvernator al Californiei, Pete Wilson, când și-a luat postul în primire, în prima zi, în fața Senatului statului California și a Congresului, a ținut această cuvântare și a spus: mă uit peste acest stat numit Golden State și în ochii mei nu mai arată golden, nu mai arată de aur. Pentru mine arată ca un stat blestemat. Dacă nu mai plouă de 5 ani peste noi, a spus Pete Wilson mai departe, însemnează că ne-am făcut atât de răi în păcatele noastre încât Dumnezeu a închis cerul deasupra noastră. A cerut să se roage bisericile și, dacă vă duceți aminte, am făcut și aici rugăciuni, în luna aceea, în luna martie, am trecut, a plouat. S-a mai ridicat puțin povara de peste California. Dumnezeu a zis că se va folosi, deci, de natura înconjurătoare ca de un instrument prin care să pedepsească națiunile pământului. Un copil al lui Dumnezeu, un om care a crescut, care s-a maturizat, este învățat să se roage pentru națiunea unde trăiește. Ilie s-a rugat pentru Israel și, ca să nu cadă cineva în greșeala să zică, păi Ilie a fost un mare profet și normal că l-a ascultat Dumnezeu, Iacob nu uită să spună, Ilie a fost un om supus acelor slăbiciuni ca și noi, deci a fost ca și tine și ca și mine, și eu ca el și tu ca el. Dar a înțeles această chemare a lui să se roage și el s-a rugat cu multă stăruință, spune, s-a rugat să nu ploie. Și a adus aminte că Domnul va folosi ca pe un instrument să invoce pedeapsă peste Israel. Dar din nou spune, dar s-a rugat din nou, versetul 18, apoi iar s-a rugat din nou și s-a rugat cu stăruință. A stăruit înaintea Domnului, de 7 ori s-a rugat, până când Dumnezeu a trimis ploaie peste poporul acesta, peste Israel, peste națiunea aceasta. Și noi trebuie să avem în vedere, frați și surori, locul unde trăim. Este datoria ta de creștin, maturizat din punct de vedere spiritual, datoria mea să mă rog pentru orașul în care trăiesc, pentru districtul în care trăiesc, pentru statul în care trăiesc, pentru țara aceasta, este datoria noastră. Rugăciune pentru națiuni, pentru națiunile pământului, să mă rog pentru președinte, că noi n-avem împărat, pentru guvern, pentru guvernator, pentru senator și congresmen, e datoria noastră, pentru primarul orașului, Dumnezeu se poate folosi de tine și de mine ca de un instrument cu care să binecuvinteze națiunea în care tu trăiești. Același lucru el are amintit mereu lui Israel, chiar și când l-a dus în robie. I-a zis, nu-ți place că te duce în robie, în Babilon. Știu că nu-ți place. Știu că simți pedeapsa mea. Dar am să-ți ușurez pedeapsa acolo. Să știi că eu nu iubesc poporul acesta păgân. Eu tot pe tine te iubesc, Israele, chiar dacă tu te duci în robie. Dar uite ce fă. Nu fi răzvrătit acum că vreau să te corectez puțin. Roagă-te pentru țara în care te duc. Pentru binele țării de acolo. Căci binele tău va depinde de binele ei. Așa că dacă te duci acolo, nu uita unde ești în alta aceste rugăciuni. Un om maturizat, crescut spiritual, face acest lucru, frați și surori. Să nu uităm, să-l facem și noi mai des. Amin? În al patrulea rând, Iacob ne pune în fața unei situații foarte controversate, să zicem așa, printre credincioși. Și anume, să ne rugăm pentru cei căzuți. Pentru cei căzuți. Căzuți de la pocăință, căzuți din credință, căzuți din legea Domnului. Asta este o controversă mare printre mulți. Cum să te mai rogi pentru cel ce a căzut? Cum să mai vină la biserică? Cum să se mai întorc? Mai ales că avem și subiecte, predici făcute deja, gata, dacă a gustat odată harul ceresc, dacă s-a luminat odată și a căzut, cu neputință să se mai întoarcă. 1. 2. Dacă a făcut un păcat de moarte, e cu neputință să mai fie mântuit, că moare, nu? Avem deja lecțiunile pregătite. Frați și surori, nu așa stau lucrurile. Nu așa stau deloc. Dimpotrivă, dacă cineva cade, trebuie să ne rugăm pentru el. Uitați aici când se face rugăciunea pentru bolnavi. Ăla bolnavul a păcătuit. Și pentru el trebuie făcută rugăciune și încă ungere cu un de lemn ca să se întoarcă, să fie mântuit, însănătoșat. Mântuit înseamnă izbăvit de păcate. Observați cât de tehnic vorbește în versetele 19 și 20. Hai să citim, uităm la el și apoi să-l înțelegem. Fraților, deci vorbește bisericii, nu vorbește lumii. Fraților, dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi, deci dacă s-a rătăcit vreun frate sau o soră de la adevăr și îl întoarce un altul dintre voi care ați rămas pe cale, să știți că cine întoarce pe un păcătos, deci care s-a rătăcit e păcătos acum, de la rătăcirea căii lui va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate. Ei, aceasta este dificilă situație. Un credincios poate să cadă. Poate să cadă gradual, deci în fiecare zi câte un pic, și căderea poate să înceapă cu răcirea în dragoste. Dar această răcire în dragoste nu este dintr-o dată. Vă aduceți aminte pasajul probabil cel mai citat în această privință, când scrie bisericii din Efes, biserica cea mai fierbinte, hai să vă recitesc și să vedem cum scrie. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Adu-ți aminte, dar de unde ai căzut? Pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale dintâi. Dar recitesc, dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Foarte mulți citesc părăsit și înțeleg pierdut dragostea dintâi. N-ați observat că între noi toți am pierdut dragostea dintâi? Nu, ți-ai părăsit, e mai grav. Când pierzi, nu știi. Când părăsești, o faci conștient și mai rău. Înțelegi? Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit conștient, zi de zi câte un pic, zi de zi câte un pic. Zi de zi câte un pic. Tu ai părăsit de bună voie, conștient. De ce păcatul este foarte grav? Treptat, Sunt persoane care cad dintr-o dată. Galateni 6:1 spune: fraților, dacă unul dintre voi a căzut dintr-o dată într-o greșeală, citește, într-un păcat, voi care sunteți duhovnicești să-l ridicați cu duhul blândeții. Sunt care cad treptat, sunt care cad dintr-o dată. Dar păcatul poate să fie corectat, frați și surori. Păcatul pe care îl fac credincioșii poate să fie corectat. O corectură pe care o face Dumnezeu credincioșilor este că îi disciplinează. Ia nu iaua și îi îndreaptă. Așa spune cuvântul Domnului la Evrei, capitolul 12, de la versetele 1 la 11. Începe apostolul, autorul acestei cărți, și zice: și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, noi, credincioșii, să dăm la o parte, fiți atenți, frați și surori, orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lezne, nu-i greu, ușor ne prinde, să-l dăm la o parte. Pentru că dacă nu-l dăm, zice autorul Evreilor, căci Domnul pedepsește atunci pe cine îl iubește, de la versetul 6 în jos, și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii, căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsa, de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii. Ia nu iaua la tine sau la mine ca să mă corecteze, să mă disciplineze, pentru că sunt fiu, ca fiu am păcătuit, ca fiu ai păcătuit. O ia Domnul, nu iaua. Dacă nu te îndrepți, dacă nu mă îndrept, atunci s-ar putea păcatul credinciosului să fie corectat prin moarte prematură. M-ai auzit bine? Păcatul credinciosului să fie corectat prin moarte prematură. De aia se plângeau sfinții în vechime: nu mă lua înainte de vreme. Ce câștigi? Moarte prematură. Tu vei zice: cum? Am să-ți spun cum. Deschide Sfânta Scriptură la 1 Corinteni, capitolul 11, și să citim, să vedem ceva foarte interesant. 1 Corinteni 11, vom citi de la versetul 27. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Și apoi continuă: fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, mănâncă și bea osânda lui însuși, pedeapsa lui însuși. De ce? Dacă nu deosebește trupul Domnului. Și mă uitați-vă la versetul 30, ca să-l citim corect acum. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși, bolnavi și nu puțini ce fac? Dorm. Am avut mereu și eu impresia, când spune că nu puțini dorm, se referă la o stare așa de amorțeală. Dar nu se referă la aceasta, frați și surori. Și nu puțini dorm, de fapt în limba greacă scrie, și nu puțini au murit deja. Și nu puțini au murit deja. Termenul folosit este koimaomai. Koimaomai înseamnă cei ce au adormit în Hristos. Este un termen tehnic folosit în limba greacă numai cu privire la moartea unui credincios. Este folosit în 1 Tesaloniceni 4:13, ce cât cu privire la cei ce au adormit, fraților. Nu vreau să fiți în necunoștință. La cine se referă aici? La credincioșii care au murit, nu? La ei se referă. Este folosit în
Fapte 7:60 spune atunci Ștefan și-a ridicat privirea în spus, a zis, Tată, iartă-i, primește Duhul meu și după aceea conclude și zice, apoi Ștefan ce-a făcut? Cum scrie acolo?
A adormit, a adormit.
Și folosește același verb, koimaomai, și nu puțin dorm, nu puțin au fost loviți deja cu moartea. Moarte în Hristos totuși. Cineva va zice, oare ce vorbește aici fratele Gog? Exact ce scrie cuvântul Domnului, frați și surori, pentru că este același apostol Pavel care a spus, oamenii aceștia în ziua Domnului vor fi mântuiți. Mântuirea lor a fost ca prin foc, au fost loviți cu moarte, de ei ca prin foc. Cât despre ei vor fi mântuiți, dar fără ce? Fără răsplată. Fără răsplată. Așa de mult te iubește Domnul și așa de mult mă iubește, că dacă nu mă corectez când mă disciplinează, poate să te ia sau poate să mă ia prematur. Ori, nu știu ce har ai tu sau ce har am eu, evident că dacă se persistă în păcat, Dumnezeu poate să te lovească și poate să mă lovească cu moarte definitivă, fără să mai rămân în această categorie de copil mântuit al lui Dumnezeu. Iacob ne învață să ne rugăm pentru aceștia care au căzut, pentru că păcatul poate să fie iertat. În aceeași idee scrie și Sfântul Apostol Ioan când vorbește în prima sa epistolă, capitolul 5 cu versetul 16, să ne uităm din nou pentru un minut la acest pasaj și să-l citim așa cum am fost noi obișnuiți să-l vedem de fapt și cum este scris. Zice așa Ioan, exact în ideea în care vorbește Iacob, în ideea în care vorbește apostolul Pavel. Dacă vede cineva pe fratele său săvârșind un păcat care nu duce la moarte, să se roage. Și Dumnezeu îi va da viață pentru cei ce n-au săvârșit un păcat care duce la moarte. Și spune mai departe, este un păcat care duce la moarte, nu-i zic să se roage pentru păcatul acesta. În general, cum vă spuneam, toți sau cei mai mulți citesc aici în felul următor. Este un păcat care duce la moarte? Nu-i zic să se roage. Nu este întrebare. Nu este întrebare. Nu este întrebare. Pentru că nu te întreabă pe tine Domnul, nici nu mă voi, nici de părerea ta, nici de părerea mea, cât de grav e păcatul. Că dacă ar fi după tine și după mine, cam toate ar duce la moarte și numai eu aș ajunge în rai. Ce zici? Cred că și ție ți se potrivește. Nu întreabă Domnul, este un păcat care duce la moarte, Lazare? Și eu mă uit și zic, da. Și îmi va spune, cum zice în Iov 13:8. Vreți să spuneți voi minciuni din dragoste pentru Dumnezeu să-L apărați? Să știți că o să se mâine rău pe voi și o să vă spulbere ca pe cenușe. Nu, Ioan spune în felul următor, este un păcat care duce la moarte. Vreau să spună, este o limită până unde îți permite Domnul chiar să păcătuiești, copila lui fiind. Dar nu știu unde e limita aceea, nici cu tine, nici cu mine. Nu știu unde e limita, toleranța aceea. Vrei să zici că n-ai toleranță? Te întreb din nou foarte simplu, nu te-ai mânia niciodată? Vrei să pare așa de sfânt că să nu mai vii la biserică altul? N-ai mințit niciodată? Greu să întreb de la învon. Ai mințit de multe ori. Afară vor fi toți mincinoși. Așa spune Sfânta Scriptură. Este o toleranță și el spune, este un păcat care duce la moarte, adică este o toleranță, este o permisiune până unde Domnul te îngăduie sau mă îngăduie. Până unde te îngăduie pe tine, nu știu, nici până unde mă îngăduie pe mine, nu știu. Eu știu că trebuie să nu trăiesc cu acest gând că pot să mă joc cu toleranța. Eu trebuie să trăiesc sfânt, pentru că cine e sfânt trebuie să se sfințească mai departe, amin? Așa trebuie să trăiești tu, așa trebuie să trăiesc eu. Dar în bunătatea lui Dumnezeu, poate să te lovească cu moartea, ca totuși să te mântuie, să nu fii judecat odată cu lumea. Dacă păcatul poate fi iertat, Iacob ne învață, cuvântul Domnului ne învață să ne rugăm. Să ne rugăm pentru cei căzuți, să ne rugăm cu dragoste. 1 Petru 4:8 spune că și dragostea acoperă o sumedenie de păcate. să ne rugăm spunându-le adevărul cu dragoste acestor oameni care au păcătuit și au căzut. Efeseni 4:15, spunând adevărul în dragoste, nu spunând adevărul ca să arăți că tu ai avut dreptate sau eu am avut dreptate, că așa îl omor mai departe, îl spui cu dragoste să-l ridici. În felul acesta, frați și surori, dacă poți să izbăvesc pe unul din acestea căzut, dovedesc că sunt un om înțelept, dovedești că ești înțelept. Proverbe 11:30, și cel înțelept câștigă suflete, nu le pierde. Când mă rog pentru cei căzuți, nu numai dovedesc înțelepciune, dovedesc cu adevărat al cui ambasador sunt pe pământul acesta. 2 Corinteni 5:20, Apostolul Pavel spune: și ca și niște oameni trimiși în puterniciți ai lui Dumnezeu, citește, ca niște ambasadori ai lui Dumnezeu, vă rugăm fierbinte, fraților, în numele lui Iisus Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu, fraților, nu lumii. Când nu vrei să se întoarcă cel care a căzut în păcat, nu știu cui ambasador ești, orice caz al lui Dumnezeu, nici într-un caz. Dovedim curaj dumnezeiesc când ne rugăm pentru ridicarea celui căzut. Zice Apostolul Iacob, pe unii smulgându-i ca din foc. Au inventat pentecostalii noștri o expresie, zice pompieri. Și știți la care le zice pompieri? La aia care zice că sting Duhul, că nu iubesc prorociile sau nu iubesc nu știu ce lucrare a Duhului Sfânt. Ori aș vrea să spun în seara aceasta, în concluzie, că trebuie să fii pompier. Și trebuie să fiu pompier. Pe unii smulgându-i ca din foc. Este rolul pompierului să meargă acolo în foc. Să se bage după păcătos. Îngerul Domnului a spus Satanei în Zaharia 3. Nu este Iosua un tăciune scos de unde? Din foc? De acolo l-a ridicat Domnul și l-a curățit. Poți să te faci pompier în direcția aceasta. Să te bagi, să arzi, așa cum zice Apostolul Pavel. Ardeam pentru bisericile Domnului, pentru că le-a văzut păcătuind, le-a văzut făcând ce nu trebuie, le-a văzut mergând pe unde nu trebuie. Ardeam. Cine cade, zice Apostolul Pavel, și eu să nu ard? Smulgându-i ca din foc, cu rugăciune, punând cuvântul Domnului la oaltă, aducându-l în fața celui căzut cu dragoste, aducându-l în fața adevărului din nou. Un om matur nu dorește moartea nimănui. Dumnezeu n-a trimis pe Fiul Său ca noi să pierim, l-a trimis ca noi să trăim și ne-a învățat să fim ca El. Ca să fii ca El este să dorești să-L ridici pe cel păcătos. În dragoste, în rugăciune. Întrebarea este, ai ajuns tu așa de crescut, de desăvârșit, de maturizat în Hristos, să poți să înțelegi că trebuie să fii lucrător împreună cu Dumnezeu la ridicarea celui căzut? Am ajuns eu? Mă rog eu pentru națiunea în care trăiesc? Mă rog în suferințele provocate de Evanghelie? Dacă n-am făcut-o așa, trebuie să o fac de aici încolo și trebuie să înțeleg cuvântul care l-am auzit. Este de natură să mă maturizeze, să te maturizeze, să ne trezească ca să umblăm cu Domnul așa cum El ne cere. În credincioșie. Amin.